Aitor Esteban, diputatu jeltzalea eta talde jeltzaleko bozeramalea kongresuan, egunon.
Egunon, bai.
Ikusi duzu aldaketarik Rajoyren itzaldi horretan, aurreko inbestidurako itzaldiarekin alderatuta, eta zertan?
Bueno, handirik ez, egia zan. Itzaldi laburragoa gineban, baina berak bere biziko aipatu eban, eskaintza egiten dut, puntu batzuk aipatuz, puntu horiek dira, ba, bueno, derrigorrez, konpondu behar diranak edo oposizioak aldatuko leuzkiozanak berak nahi edo nahi ez, eta eskaintzaien eutze esan eskaintzak izan ziren konstituzionalistentzako, ez da, berak holan esan eban. Nik alderdi konstituzionalistekin egin gura dut ituna. Orduen, bueno, argi dago zer nahi dauen, PSOE-ren gandik babesa jasotzea, badaki PSOE-ek denbora behar dauela, bere irudia eta bere indarra berreskuratzeko, eta horrexegaitik, aipatu berik, baina eskaintza zuzena egin utzen.
Eusko Alderdi Jeltzaletik behin eta berriz nabarmendu duzue ezetz esango diozuela Rajoyri, bai inbestidurako lehen bozketan, baita bigarrengoan ere, Partidu Popularraren aldetik jaso duzue negoziatzeko deirik?
Ez da egon ez lango deirik, eta badinotzut, nik argi daukot zer gure dauen Rajoyk, ez da, Albaleu, Ciudadanosekin bere ituna mantendu, horrek guretzako eragozpena dakar, ez da bakarrik estatuko barne egiturari buruz, eta Euskadiri edo Kataluniaren zatez posatu leikena gaitik, baita ere, hor agertzen dan eskema ekonomikoa gaitik hainbat gauzatan, guretzako horretan zartzea oso gatsa da, ez da? Eta gainera, eure badakie, lehengo gunean nik aipatu neban, eta gaur barriro errepikatuko dut. Hemen amaitu inda, puntuka edo transferentzi bategaitik akordioak egiteko denporea, jokaera aldaketa oso bat behar da, Euskadirekiko, harremanetan, gauzak ez ausitaratzen, eurek behin eta berrez egiten daben moduan, eta nahi badabe eta beharrik sentitzen badabe inoiz, badaki ez ere egin behar dabe, edo ostantzian ez dago zereginik.
Zure itzaldiaren ildo nagusia hortaz hori izango da, benetako aldebikotasuneko harreman bat errespetatu dezatela exigitzea?
Beitu, gainera nik aipatuko duena da, aurrekoan botabeontzun mesua serioa zan, eta parametro horretan mugiduko gara. Baina gainera,
lehen aipatzen
dutuna, jarrera aldaketa oso bat behar da Euskadirekiko, eta gauzak ez auzitaratzen, eta burruka bilatu beharrean akordioa lortzen, ez da? Zer egin dauen azkeneko itzalditik, azkeneko investiduratik, hori izan zen, oker espanago, abuztuaren 21-tik ona, hori esalduko dautzat. Esan ez, lehenko jarrera berberean segitu duzu. Eta orduan gure posizioa ez da aldatu. Ez elan be. Orduan badakizu, zeintzuk diran, gugaz, zehozer egin gura bada, kontutan hartu beharreko parametroak. Eurek seguramente ondino, hemen Madrilen zoritxarrez, baina egiten diren itzaldiak apur bat erderazten dan lez para la galeria, ez da, apur bat antzerki pitin bat eukiten dabe normale. Eta pentsaten dabe, momentu baten behar izan ezkero, gauzatxo bate gaitik, edo kompetentzi txiki bate gaitik, akorde batetara du leiteke, puntuala, eta barba.
Kasu honetan, espetxe transferentziagatik ere ez?
Barkatu?
Espetxe transferentziagatik ere ez?
Bitu, espetxe transferentzi, hortxe dago, legea da, ez da, Mariano Rajoy bene eta berriz esaten dago legea bete indiardala. Beste hori, esaten dauzku, gu derri gortuta da horbetetzen, ostantzian hortxe dauke, eurek tribunalak gure gainean jartzeko, hori legea da, hori eurek emon behar leukie, baina ezeren truke, lege organikoan dagoalako, estatutoan dagoalako. Jakina itzen godo dala elkarbizitzaz, eta eurek horretan ez ere ez da benaz egin, eta bueno, gauza guzti horiek aipatuko ditut, eta bueno, horregaitik eskatuta gauzalako. Baina transferentzia bera legean agertzen da, estatutoan. Eta beraz, amaitzeko, hau ez da truke egiterik, eurek emun behar leukie.
Amaitzeko eta erantzuidazun laburre albalimada, Beitia Larrangoitia, diputatuak, Elkarrekin Podemos eta Eusko Alderdi Jeltzalearekin amankomuneko zera bat tanden bat osatu nahiko luke legealdi berrian esango dugu, beraiek aipatu bezala euskal interesak defendatzeko. Ikusten duzu era horretako elkarlanen baterako aukerarik?
Bueno, puntu batzuetan izan daiteke, hartu monona daukagu, eta bai, gauza batzuetan hitz egin dugu, bai, igual beste arlo batzuetan ez.
Zertan adibidez, bai?
Parkatu?
Zertan bai adibidez?
Bueno, lengoan komentatzen gendun, badakizu bai, Euskal Autonomia Elkargoan, eta Nafarroko Elkargoan, bai, izan diren rekurtson errenka da, ez da? Horren aurreko jarrera amankomuna aurkezteko, eta barba, bueno, hortaz bagabizitze egiten, eta behar bada hortik zeu zeratera daiteke. Ikusiko dugu, hemen hamba ez gauza gertauko dira, eta seguramente puntu batzuetan bai adostasun hori lortu daiteke eta beste batzuetan.
Bueno, Euskadiko gobernagartasunaren arira bestalde, Eusko Alderdi Jeltzaleak hasitako bilera rondari dagokionez, gaur elkartuko dira bigarrenez Eusko Alderdi Jeltzalea eta Euskal Herria Bildu, zuk zer espero duzu bilera honetatik?
Bueno, bitu, hemen talde bik agartu eben euren borondatea, behintzate akordio baterako posibilitatea ikertzeko, eta horrek izan ziren sozialistak eta bilduk ezkera bertzalea, bueno, horretan gabiz, nik uste dut gai batzuetan alkarren arteko ulergarritasuna egondala eta ez dakit azkenean zeratarako da, nienaz egia esan ez dut jarraitzen alkarrizketak urretik eta ez dakit zer gertuko den, baina behintzat hor alkarrizketa bide bat zabaldu gindala eta garrantzitsua, nire uste oso garrantzitsua izan daitekela hasiko den legislaturarako, bai.
Aitor Esteban, diputatu jeltzale, eskerrik asko gaur goizan gurekin izateagatik.
Zuoi, bai, eskerrik asko.